Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021 346 2468.
Dragi ascultători, în capitolul 9 al cărții profetului Zaharia, am văzut că era vorba despre eliberarea viitoare a împărăției de nord și a împărăției din sud a lui Israel, dar am văzut și modul în care Dumnezeu îi va folosi în viitor când vor sluji ca preoți pentru națiunile păgâne ale lumii. În ce privește capitolul 10, unii comentatori ai Bibliei susțin opinia conform căreia acesta nu este decât o continuare a capitolului 9. Alții spun că numai primul verset are legătură cu cele spuse în capitolul 9, iar restul este un fragment separat. Vom vedea în cele ce urmează că așa stau lucrurile. Deocamdată, primul verset al capitolului 10. Cereți de la Domnul ploaie de primăvară. Domnul scoate fulgerele și vă trimite o ploaie îmbelșugată pentru toată verdeața de pe câmp. Primul verset ține de capitolul 9, așa cum am spus puțin mai devreme. Continuă descrierea condițiilor prospere care vor fi prezente în timpul domniei milenare a lui Hristos pe pământ. Ploaia menționată în acest verset înseamnă exact acest lucru, ploaie. Dumnezeu a promis poporului lui Israel, care este un popor pământesc, binecuvântări pământești. Pentru biserică, Dumnezeu n-a promis binecuvântări materiale, ci spirituale. Ploaia de primăvară și ploaia de toamnă fac parte din binecuvântările vremelnice ale lui Israel, care ar face ca țara să arate ca grădina Edenului. În prezent, nu prea se poate vorbi de multă ploaie în țara aceasta. Și aceasta este o consecință a judecății care a venit asupra țării. Lucrul care arată că e vorba de judecata lui Dumnezeu este tocmai absența precipitațiilor. Poate că problema cea mai mare a lui Israel, în afară de cea cu arabii, este lipsa apei. Cel mai simplu și mai bun lucru pe care îl pot face ar fi să se întoarcă la Dumnezeu și să primească binecuvântările pământești care ar veni dacă Dumnezeu le-ar trimite ploaia. Dar poporul încă nu s-a întors cu inima către Dumnezeu. Am auzit că ploile de toamnă sunt mai frecvente acum, asta și în urma programelor de împădurire care au fost aplicate în Israel, dar chiar dacă plouă ceva mai mult, tot nu este suficientă apă pentru toate suprafețele care ar trebui irigate. Deși plouă mai mult în lunile martie și aprilie, nu este nici pe departe vorba despre ploi abundente, așa cum spune versetul din Zaharia. În timpul împărăției de 1000 de ani, Dumnezeu le va trimite ploaia astfel încât va fi iarbă din belșug pentru toate animalele, pentru toate semănăturile, pentru toți copacii. Așadar, în interpretarea acestui verset, trebuie să se țină seama de acest aspect al ploii reale, fizice. Cu toate acestea, ploaia este și un simbol pentru înviorarea spirituală și este folosită în acest fel în alte pasaje din Scriptură. De exemplu, Ioel, în cartea sa, în capitolul 2, versetul 28, are această conotație. Ceea ce înseamnă ploaia fizică pentru pământ înseamnă și ploaia spirituală sau revărsarea Duhului Sfânt pentru viața spirituală a credinciosului. Atât profeția din Ioel, cât și cea din Zaharia se referă la viitor, la împărăția de 1000 de ani. Atunci Duhul Sfânt se va revărsa din belșug. Prin urmare, ploaia are o dublă semnificație. Începând cu versetul 2 al capitolului 10, revenim la subiectul judecății. Deși Dumnezeu intenționează să-i întărească pentru zilele din urmă și să-i aducă în perioada aceea de 1000 de ani când El va domni pe pământ, există în mijlocul lor lucruri care sunt absolut greșite. Dumnezeu arată clar ce este greșit în Israel. Lucrul care provoca cele mai mari necazuri în acest popor era închinarea la idoli. Iată cum sună versetul 2. Căci terafimii vorbesc nimicuri, ghicitorii prorocesc minciuni, visurile mint și mângâie cu deșertăciuni. De aceea ei rătăcesc ca o turmă, sunt nenorociți pentru că n-au păstor. Terafimii vorbesc nimicuri sau spun deșertăciuni. Aceștia erau idolii de casă, statuete care întruchipau divinități cărora li se atribuiau puteri de oracol. Mai găsim referiri la astfel de obiecte și în alte fragmente din scriptură. Arheologia modernă ne oferă informații interesante despre natura terafimilor. Lângă localitatea Ninive se află o așezare numită Nuzu, în care s-au făcut săpături arheologice între anii 1925 și 1941. În urma acestor săpături au fost găsite table de piatră care ilustrează obiceiuri vechi, chiar din timpul patriarhilor. Poate vă amintiți faptul că Iacov a avut probleme cu unchiul său Laban și a plecat de la el cu cele două soții, Lea și Rahela. El abia aștepta să plece. Rahela a luat terafimii din casa tatălui ei, Laban, și i-a ascuns. Cu dovezile găsite la Nuzu, știm acum că cine deținea terafimii avea funcția de conducere în familie. Furând acei idoli, Rahela îi dădea soțului ei dreptul asupra proprietăților tatălui său. Furtul acelor idoli era o problemă foarte serioasă. Așa se explică marea supărare a lui Laban. E sigur că n-avea nici cea mai mică dorință să lase totul în mâna lui Iacov. Laban probabil că își spunea că Iacov plecase oricum cu mai mult decât ar fi trebuit. Cel de-al doilea mijloc de înșelăciune era folosit de ghicitori. Versetul 2 ne spune că ghicitorii prorocesc minciuni sau văd minciuni sau prevăd ceva ce nu este adevărat. Ghicitul este o imitație ocultă, păgână a profeției biblice. Diavolul a imitat întotdeauna ceea ce este biblic. El nu se depărtează de Biblie. Toate sectele, chiar și cele satanice, se folosesc de Biblie într-un fel sau altul. Aceasta este metoda prin care înșeală diavolul. Cuvântul ebraic pentru ghicitorie înseamnă a tăia sau a împărți. Era folosit în legătură cu tăierea unui animal de jertfă și examinarea ficatului, forma și alcătuirea lui. Această formă antică de ghicire se numea hepatoscopie. Sună ca un termen medical și cred că există un termen foarte asemănător în medicina modernă, dar nu cred că medicii îl folosesc pentru a ghici un lucru sau altul. Ficatul era considerat locașul vieții victimei și forma ficatului le arăta chipurile ce formă vor lua lucrurile viitoare. Avem o referință biblică pentru astfel de procedură în cartea Ezechiel, capitolul 21, versetul 21, unde scrie: căci împăratul Babilonului stă la răscruce, la capătul celor două drumuri ca să ghicească. El scutură săgețile, întreabă terafimii și cercetează ficatul. Babilonienii aveau și ei ghicitori. Dacă vă aduceți aminte, Balaam era unul dintre ei. Filistenii aveau ghicitorii lor și profeții falși ai lui Israel le foloseau metodele. Acum Dumnezeu spune, prin intermediul lui Zaharia, că acești ghicitori au văzut o minciună. Era o inspirație demonică. Ghicitorii nu primeau informația de la Dumnezeu. Dumnezeu dăduse o lege prin care interzicea poporului său să folosească ghicirea care era de inspirație satanică. Toți profeții au lansat avertizmente împotriva acestei practici. Dacă acum câteva decenii oamenii aveau nevoie să fie informați cu privire la practicile demonice pentru a ști cum să le detecteze și să se ferească de ele, mie mi se pare acum că se vorbește mult prea mult despre manifestările demonice și despre diavol. Este adevărat că aceste manifestări există în societatea contemporană, dar noi trebuie să ne menținem atenția concentrată asupra Domnului Iisus Hristos, nu asupra lui Satan. Sunt convins de faptul că Satan lucrează în primele rânduri, acolo de unde se propovăduiește cuvântul lui Dumnezeu. Lui ar plăcea foarte mult să împiedice proclamarea cuvântului lui Dumnezeu. El ar vrea să-i oprească pe cei ce învață pe oameni principiile cuvântului. Aceasta ar fi prioritatea supremă pentru el și este firesc să fie așa. Nu-i de mirare că atât de multe biserici au ajuns să se laude cu performanțele lor datorate unor programe noi menite să atragă mulțimile. Dragii mei, singurul lucru pe care Dumnezeu îl va onora mereu este cuvântul său. În ultimul timp am încercat să-mi mențin atenția concentrată asupra persoanei lui Hristos. Care este motivul pentru care există atâta agitație și chiar învățătură falsă în bisericile conservatoare? Nu cred că putem găsi altă explicație decât aceea că diavolul încearcă să-i amăgească pe creștini. El poate distruge reputația oricui sau, mă rog, aproape a oricui. Acesta este motivul pentru care avem nevoie de protecția lui Dumnezeu astăzi mai mult ca oricând. De asemenea, avem nevoie să ne menținem privirile ațintite asupra Domnului Iisus Hristos. Dacă stăm aproape de El, vom fi departe de diavol și de demonii săi. În loc să ne concentrăm atenția asupra alungării demonilor, ar fi mai bine să ne concentrăm asupra apropierii de Hristos. Mai mult, să ne gândim tot mai mult la ce înseamnă să fim în Hristos. Acesta este lucrul cel mai important. Domnul Iisus a spus o pildă despre un om care avea un demon. Demonul a ieșit din acel om și omul a făcut curățenie generală în sine însuși. Deși a scăpat de demon, el n-a avut cu ce să umple golul lăsat de acesta. Ei bine, demonul s-a săturat să tot umble de colo-colo și s-a întors înapoi de unde a plecat. Ba, chiar a mai adus și câțiva prieteni cu el. În felul acesta, starea din urma acestui om a ajuns să fie mai rea decât la început. Vedeți așadar că nu este de ajuns să alungi demonii. Viața fiecăruia din noi trebuie să fie plină cu Hristos. Atunci când poporul lui Israel i-a respins pe mesagerii lui Dumnezeu împreună cu mesajul lor, aceasta a fost o dovadă de neascultare față de Dumnezeu. Drept rezultat, poporul a apelat la tot felul de metode satanice de amăgire. Prin Zaharia, Dumnezeu le spune acum izraeliților: idolii vorbesc de șertăciuni, ghicitorii văd minciuni, visurile mint și mângâie în zadar. De aceea îi rătăcesc ca o turmă, sunt nenorociți pentru că n-au păstor. Israel nu mai avea un păstor adevărat care să-i conducă. Din această cauză îi se întorseseră tocmai către acele lucruri pe care Dumnezeu le ura. Dragii mei, cât de repede ne rătăcim noi oamenii. Nu degeaba vede Dumnezeu omenirea ca o turmă fără păstor. Noi trăim astăzi într-o vreme în care puterile demonice se manifestă destul de puternic. Mulți judecă indivizii sau anumite grupări sau organizații după succesul aparent pe care l-au. Nu le trece deloc prin minte că trebuie să pună la încercare duhurile. Apostolul Ioan lansa următorul avertisment: prea iubiților, să nu dați crezare oricărui duh, ci să cercetați duhurile dacă sunt de la Dumnezeu, căci au ieșit în lume mulți proroci mincinoși. Nevoia cea mai mare în prezent nu este o nevoie de mai multe programe pentru tineret sau de metode mai noi și mai multe pentru bisericile noastre. Noi avem nevoie astăzi de păstori adevărați care să-și rănească turma cu adevărul cuvântului lui Dumnezeu. Mergem mai departe. Iată ce spune Dumnezeu în continuare, versetul 3. Mânia mea s-a aprins împotriva păstorilor și voi pedepsi pe țapi, căci Domnul oștirilor își cercetează turma, casa lui Iuda, și o va face ca pe calul său de slavă în luptă. Mânia mea s-a aprins împotriva păstorilor. Acești păstori erau profeți falși în poporul lui Israel, care se lăsase prins de ocultism și apelase la metode supranaturale de origine satanică. Dumnezeu spune: voi pedepsi pe țapi, și numește astfel pe conducătorii lui Israel. Am citit undeva despre metoda folosită în trecut în abatoare pentru a aduce animalele la locul în care erau tăiate. Se folosea un țap bătrân cu un clopoțel agățat de gât care le atrăgea pe celelalte animale spre rampa de pe care erau preluate pentru a fi ucise. În loc să facă oamenii lucrul acesta, foloseau acel animal și toate celelalte se luau după el. Domnul spune: voi pedepsi țapii, și se referă la conducătorii lui Israel. Ei ar fi trebuit să-i conducă pe oameni spre cunoașterea cuvântului lui Dumnezeu, spre pacea cu Dumnezeu și pacea interioară. Dar ei erau profeți falși, conducători falși, care le dădeau oamenilor o falsă mângâiere, când de fapt îi îndepărtau de Dumnezeu. Drept urmare, Dumnezeu spune că s-a mâniat pe ei. S-a mâniat pe ei pentru că El își cercetează turma, casa lui Iuda, și o va face ca pe calul său de slavă în luptă. Dumnezeu intenționează să-i întărească pentru ca poporul său să poată ține piept dușmanilor lui. Mai departe, El privește spre viitor, atunci când va veni Mesia, care este identificat, cred eu, destul de clar în versetul următor, versetul 4. Din El va ieși piatra din capul unghiului, din El va ieși țărușul, din El va ieși arcul de război, din El vor ieși toate căpetenile la olaltă. Din cine vor ieși toate acestea? Din Cel care vine, timpul, observați vă rog, este timpul viitor. Înseamnă că din el va ieși piatra din capul unghiului. O astfel de piatră este pusă la îmbinarea două ziduri, acolo unde ele formează un unghi drept. Piatra din capul unghiului, de formă pătrată, este plasată în acel loc. Aceasta este o imagine extraordinară a Domnului Iisus Hristos, pentru că, vedeți voi, pe de o parte era zidul lui Iuda și de cealaltă parte zidul celor 10 seminții. Mesajul este următorul. Hristos va fi piatra din capul unghiului care le va uni și le va aduce la oaltă pentru totdeauna. Totuși, piatra din capul unghiului are o semnificație mult mai mare și ne oferă o altă imagine minunată. Observați ce scrie profetul Isaia despre ea. De aceea așa vorbește Domnul Dumnezeu. Iată, pun ca temelie în Sion o piatră, o piatră încercată, o piatră de preț, piatră din capul unghiului clădirii, temelie puternică. Cel ce o va lua ca sprijin nu se va grăbi să fugă. Acestea sunt cuvintele lui Isaia din capitolul 28 al cărții sale. Petru citează acest lucru în prima sa epistolă și arată clar că piatra din capul unghiului este Domnul Iisus Hristos. Căci este scris în Scriptură, spune el, iată că pun în Sion o piatră din capul unghiului, aleasă, scumpă, și cine se încrede în el nu va fi dat de rușine. Observați că Petru folosește expresia nu va fi dat de rușine în timp ce Isaia spune nu se va grăbi să fugă. Ambele exprimă însă aceeași idee. În vremea noastră, care este răspunsul care trebuie dat ocultismului? În primul rând, nu trebuie să avem vreo legătură cu el. Nu trebuie nici măcar să ne gândim la folosirea unor practici oculte. Dimpotrivă, ar trebui să stăm foarte aproape de cuvântul lui Dumnezeu și de persoana Domnului Hristos. Observați că Zaharia, după ce vorbește despre ocultism, prezintă imediat piatra din capul unghiului. Nu trebuie să ne imaginăm că suntem prea inteligenți pentru a fi înșelați de ocultism. Grecii erau oameni foarte inteligenți și totuși făceau călătorii regulate la oracolul din Delphi. După felul în care interpretau preoții mișcarea frunzelor în peștera de la Delphi, se citea dacă armata greacă pornește la luptă pe mare sau dacă trebuia înlăturat de pe tron un conducător. Se schimba cursul istoriei după interpretările acestui oracol. Dacă credeți că nu făceau altceva decât să se ia după o superstiție, vă înșelați. Convingerea mea este că diavolul folosea acel oracol pentru a îndrepta Imperiul Grec în ce direcție voia el. În cazul în care conducătorii unei țări apelează la ghicitori și la alte personaje implicate în ocultism pentru a ști cum să conducă țara respectivă, dragii mei, puteți fi siguri că ei primesc sfaturi dintr-o sursă greșită și nu spre bine vor duce ei țara aceea. Ce e de făcut așadar? Trebuie să ne întoarcem cu inima către Domnul Iisus Hristos. El este piatra din capul unghiului. El este temelia pe care ne putem odihni. Cinstea aceasta este deci pentru voi care ați crezut, dar pentru cei necredincioși, piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului și o piatră de potignire și o stâncă de cădere. Ei se lovesc de ea pentru că n-au crezut cuvântul și la aceasta sunt rânduiți, spune Petru în continuarea pasajului acestuia din prima sa epistolă, capitolul 2. Cei care au ajuns în diverse secte, care mai de care mai ciudate, după ce au auzit cuvântul lui Dumnezeu, au auzit Evanghelia, dar au ales să o respingă. Când un individ respinge adevărul, Dumnezeu trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună. Principiul acesta se află în vigoare și astăzi. Domnul Iisus a făcut o afirmație foarte surprinzătoare când a spus despre sine că este o piatră. Cine va cădea peste piatra aceasta va fi zdrobit de ea, iar pe acela peste care va cădea ea, îl va spulbera. Matei este cel care consemnează aceste cuvinte în capitolul 21 al Evangheliei sale. Ce se întâmplă cu voi depinde de reacția pe care o aveți față de această piatră. Ori cădeți peste ea, ori cade ea peste voi. Puteți să vă apropiați de Domnul Iisus Hristos, recunoscând că sunteți păcătoși. Puteți să vă încredeți în El și să vă găsiți odihnă în El. Aceasta înseamnă că nu mai aveți încredere în voi înșivă, ci în Domnul Iisus Hristos. Dar dacă îl respingeți, El va deveni piatra care va cădea peste voi și vă va transforma în pulbere. Cu alte cuvinte, El va deveni judecătorul vostru. Daniel a menționat acest lucru în capitolul 2 din profeția sa. El a primit o viziune despre timpurile de la sfârșitul guvernării lumii păgâne, când o piatră tăiată fără ajutorul vreunei mâini, care îl reprezintă pe Domnul Iisus Hristos, va lovi pământul, toate guvernele și toți oamenii răzvrătiți împotriva lui Dumnezeu. El este o astfel de piatră. Pe lângă piatra din capul unghiului, spune Zaharia, din el va ieși țărușul. Acesta este un cuvânt interesant. Țărușul este acel obiect care este înfipt în pământ pentru a ține un cort bine ancorat. În cazul cortului întâlnirii pe care îl aveau izraeliții în pustie, acesta era ancorat cu astfel de țăruși înfipți bine în pământ. Era nevoie de o astfel de ancorare puternică, pentru că altfel cortul ar fi fost luat de vânt. Aici, Domnul Iisus Hristos este înfățișat ca fiind un astfel de țăruș care ține lucrurile bine ancorate. Ar trebui să-L lăsăm pe Domnul Iisus să ne țină strânși legați de credință. Dar țărușul mai era folosit și în interiorul cortului, caz în care erau atârnate de el tot felul de lucruri. Și această imagine ne-l arată pe Hristos ca fiind acela pe care Tatăl îl va atârna pe lemn spre slava sa. În Isaia, capitolul 22, versetele 22 și 23, citim: Voi pune pe umărul lui cheia casei lui David. Când va deschide el, nimeni nu va închide, și când va închide el, nimeni nu va deschide. Îl voi împlântea ca pe un drug într-un loc tare și va fi un scaun de slavă pentru casa tatălui său. Deși această profeție era amenită pentru Eliachim, versetul din Apocalipsa, capitolul 3, versetul 7, arată clar că împlinirea finală va fi în Hristos însuși. El este cel care va deveni un scaun de slavă pentru casa tatălui său. A-l câștiga pe el înseamnă a câștiga tot ce este mai prețios pe lume. Observați că Zaharia îl prezintă și ca arc de război, adică războinic și cuceritor. El este acela care va veni pe pământ să înlăture toată fără de legea și oștirile cerului îl vor urma. El va învinge pe oricine se va ridica împotriva sa. Conducători falși, religioși sau politici, pe care îi numește țapi. Ei vor fi ca niște viteji care calcă în picioare noroiul de pe ulițe. În luptă se vor lupta, pentru că Domnul va fi cu ei, iar călăreții vor fi acoperiți de rușine. Cred că versetul acesta se referă mai degrabă la perioada neagră a necazului cel mare. Dumnezeu va da putere poporului său să treacă prin această perioadă, pentru că la sfârșitul acestui timp va veni Hristos pe pământ. De-a lungul timpului, când ei l-au respins pe Domnul Hristos, n-a fost nicio speranță pentru ei. Când împăratul roman Titus se afla la porțile Ierusalimului în anul 70, zidurile au fost dărâmate, cetatea a fost distrusă și poporul Israel a fost împrăștiat în toată lumea. Conform unei interpretări a textului biblic, evreii vor fi împrăștiați din nou și Dumnezeu însuși îi va întoarce și îi va aduna în țară. Atunci când Dumnezeu va face lucrul acesta, nu vor mai avea necazuri cu arabii, vecinilor nu vor mai încerca să-i nimicească, vor rămâne în țară pentru totdeauna și vor fi o binecuvântare pentru lume. Dar lucrul acesta se va întâmpla numai atunci când ei se vor întoarce cu inima către Dumnezeu. Până atunci, ne este oferită și nouă această șansă, să ne întoarcem cu toată inima noastră către Dumnezeu. Sper că o facem în fiecare clipă a vieții noastre. Fiți binecuvântați!
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.